Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e miercuri, 5 decembrie. La microfon sunt Liliana Barbărușie și Alexandru Canțâr.
Bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. După o noapte cu respirație deja înghețată și aerul s-a făcut destul de aspru, câteva trepte sub zero, ne așteaptă o zi plină de prospețime, chiar dacă cerul va fi puternic acoperit pe alocuri și va lăsa impresia de acoperiș sumbru.
În nord, la Briceni, temperatura se va menține la 0 grade, în creștere până la 2 pe distanța de parcurs până aproape de Chișinău. În capitală, de altfel, la amiază vor fi plus 3, ceva după Ialoveni ne așteaptă 4 grade, iar pentru întreaga zonă de sud sunt programate 5 grade.
Fondul Monetar Internațional și-a exprimat într-un memoriu îngrijorarea în legătură cu situația în care se află în continuare Banca de Economii, unica bancă în care statul deține pachetul de control. FMI a recomandat autorităților să ia măsurile necesare pentru a normaliza starea de lucru la această instituție bancară. Cum au reacționat și ce pot face autoritățile în acest sens? Ce poate fi mai rău și cu ce efecte dacă măsurile luate sau care vor fi luate nu vor avea efectul scontat? Vom discuta în această dimineață cu jurnalistul de la ziarul Adevărul, Ion Preașcă.
Mai ascultați în partea a doua emisiunii rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi despre cât cheltuiesc moldovenii pentru salam și pâine. Și jurnal de corespondent de la Berlin, semnat William Totok, astăzi colegul nostru ne va vorbi despre cartea Un instigator rasist de Horia Bozdoghina.
Dar, cum v-ați obișnuit deja, mai întâi știrile, redactate și prezentate astăzi din studioul Europei Libere de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Ministrul de Externe, Iurie Leancă, spune că la anul vom ști mai bine când se liberalizează vizele. Premierul Filat merge la summitul CSI în locul președintelui Timofti și premierul Israelului vine la Praga ca să mulțumească personal cehilor pentru un vot neobișnuit la ONU. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Ministrul de Externe, Iurie Leancă, a spus că la începutul anului viitor am putea afla mai multe despre când se vor liberaliza vizele europene pentru moldoveni. Leancă a spus aseară, după o ședință cu factorii de decizie, că în prima parte a lui 2013 va sosi la Chișinău o comisie de evaluare a progreselor făcute de Moldova pentru renunțarea la vize.
Comisia va trimite la începutul anului viitor misiune de evaluare, care va stabili calendarul perioadei de liberalizare a regimului de vize.
Liderii de la Chișinău au amânat de mai multe ori termenul ipotetic la care ar putea dispărea vizele, vorbind mai întâi de sfârșitul anului curent, apoi de sfârșitul anului viitor, iar mai nou de anul 2014. Premierul Vlad Filat va reprezenta Moldova la summitul CSI din Turkmenistan în locul președintelui țării. Potrivit unui comunicat de presă de la președinție, Nicolae Timofti și-a anulat toate deplasările programate pentru zilele următoare, fiind în doliu după mama sa. Summitul CSI de la Ashgabat începe astăzi și va avea pe agendă, printre altele, chestiuni legate de cooperarea economică și securitatea țărilor din CSI. De la summitul ținut cu participarea președintelui rus Vladimir Putin va lipsi și președintele Kirghizistanului, care a informat că are o agendă de lucru prea încărcată. Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, va vizita astăzi Praga pentru a mulțumi personal guvernului ceh că a votat împotriva sporirii rangului reprezentării palestinienilor la Națiunile Unite. Cehia, Statele Unite, Canada și Israelul au fost printre cele numai 9 state din lume care la votul de săptămâna trecută nu au acceptat ca palestinienii să fie recunoscuți drept membru fără stat în ONU. Poziția deosebită a cehilor a fost salutată de guvernul israelian, care a spus că nu o va uita niciodată. Cehii au jucat un rol important în edificarea statului Israel în secolul trecut, ajutându-l cu armament și instruire pentru piloți, dar relațiile s-au răcit în vremea comunismului din cauza dictatului Moscovei în politica externă a țărilor socialiste. Zeci de mii de egipteni au demonstrat împotriva președintelui Mohamed Morsi lângă Palatul Prezidențial din Cairo. Poliția a recurs ieri la gaze lacrimogene, dar apoi s-a retras, permițând demonstranților să avanseze până la zidurile palatului. Protestatarii au cerut demisia lui Morsi pentru că a acceptat o constituție scrisă de aliații săi islamiști și și-a asumat puterea aproape nelimitate printr-un decret în urmă cu 2 săptămâni. Protestatarii și-au descris acțiunea de ieri drept ultimul avertisment. se relatează că morții ar fi părăsit palatul prezidențial pe o ușă din dos în timpul protestelor de ieri. Și femeia considerată cel mai vârstnic locuitor al planetei a murit ieri în statul american Georgia la 116 ani. Fiul ei a spus că Bessie Cooper s-a stins în liniște la casa ei de bătrân din orașul Monroe, în apropierea Atlantei. Potrivit Guinness Book of Records, Cooper s-a născut la 26 august 1896 în statul Tennessee. După moartea ei, cea mai vârstnică persoană din lume este acum Dina Manfredini, o italiancă de 115 ani, care trăiește în statul american Iowa. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră altminteri, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org sau telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie vă vorbesc din studioul Europei Libere de la Chișinău, iar interlocutorul nostru din această dimineață este jurnalistul de la ziarul Adevărul, Ion Preașcă. Domnule Preașcă, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Preașcă! Așadar, îngrijorare din partea femeii privind degradarea continuă a situației de la Banca de Economii și recomandări insistente din partea acestuia pentru redresare energică de către stat a stării de lucruri de la această unică bancă altminteri controlată de stat, cu un pachet de peste 56% din acțiuni, dacă nu mă înșel. Întâi de toate, și dumneavoastră ați urmărit cu atenție toată tărășenia de până acum, inclusiv de la această bancă, de ce această îngrijorare a femeii? Cum se explică în primul rând?
De fapt, practic în toate memorandumurile semnate de ultimii ani femei, exista un punct care se referea, sau mai multe puncte care se referau la situația de la Banca de Economii. Bun, la început era vorba despre o analiză și pregătire pentru privatizare, dar treptat, cum a avut loc răutățirea situației de la această instituție, s-au mulțit îngrijorări referitor la calitatea creditelor, la portofoliul băncii și respectiv au crescut insistențele reprezentanților femei de a rezolva, de a ameliora situația de acolo.
Dar care este situația acum, de fapt, pe care s-a bazat această îngrijorare în ultimul memoriu al băncii, al Fondului Monetar Internațional?
Îngrijorarea este de fapt că lucrurile, da, există în ultimele luni o mișcare spre bine, dar îngrijorarea este că această mișcare este înceată, lentă și există riscul punctat și de alți economiști că instituția, adică statul acționar majoritar să piardă instituția din cauza problemelor sau din cauza greșelilor managementul, dar și a acționarul majoritar din ultimii 4-5 ani.
Da, ca să ne dăm destul de bine seama, înțeleg că capitalul normativ al acestei bănci a scăzut de 10 ori, se pare, am văzut niște cifre, și e vorba și de credite neperformante sau nereturnate la timp. Destul de mult.
E vorba de circa 1 miliard de lei, bani care foarte greu va fi să-i recupereze instituția, va dura ani de zile. Că e vorba despre, s-au dat credite foarte mult, la stânga și la dreapta, unor persoane care ulterior au transferat banii prin diferite zone offshore și respectiv e greu să-i găsești. Plus s-au depus gajuri care acum nu costă foarte puțin. De fapt, acolo este și o întreprindere de stat care are de rambursat aproape 100 de milioane de lei la această bancă și activele ei, nu știu dacă acoperă o cincime din aceste datorii.
Domnule Preașcă, când spuneți că statul, există îngrijorări că statul ar putea să piardă banca, dar nu este ceea ce practic ni se sugerează că ar trebui să fie privatizat? Ar exista o diferență între a pierde banca și a o vinde pe un preț pe care ar merita?
Există suficiente date că s-ar putea bloca. De exemplu, în situația actuală, dacă nu se completează, nu se găsește soluții pentru a completa capitalul normativ total, ar fi nevoie de o emisiune de suplimentară de capital. În această situație, adică adopta decizia adunării acționarului, dar ținând cont că statul este acționar majoritar, procedura aceasta, la aceasta trebuie să participe și statul cu bani. Banii respectiv trebuie să fie găsiți din buget de undeva. Procedura ar urma să fie aprobată și de Parlament. Și aici o să fie probleme foarte mari, ținând cont de, și de conjunctura politică.
Da. Domnule Preașcă, s-au făcut aprecieri că această bancă ar fi acum, sau ar trece acum prin niște scheme de neînțeles muritorilor de rând și ar fi acum ieftinit artificial pentru a putea fi preluată apoi de cineva. Dumneavoastră împărtășiți acest punct de vedere?
Deci e vorba despre anumite schimbări de acționariat la companii, la minoritare, adică nu statul, pachetul statului rămâne în continuare intact, adică și respectiv tot ce se întâmplă este, are loc la alt nivel. Acolo, într-adevăr, ar trebui să se intereseze procuratura și alte structuri care sunt obligate să facă ce se întâmplă, fiindcă au fost atâtea memorii, atâtea articole în presă în care se menționa că aceste acțiuni au trecut de 3-4 ori prin diferite firme. Și acum nu știu iarăși la cine o să ajungă, fiindcă și pachetele acestea au fost trecute cu ajutorul unor judecători, adică prin decizii în instanță, prin ordonanțe, prin dispoziții care pe urmă erau contestate, se au loc și acum procese, deci se folosește iarăși justiția și există suficiente dovezi că de fapt este o... toate acestea se fac cu încălcare ale legislației.
Dar pot fi aceste lucruri explicate altfel decât o intenție bine regizată de ieftinire artificială a activelor?
Deci ieftinirea care s-a avut loc, să zicem, săptămâna trecută, adică tranzacțiile de săptămâna trecută, aceea a fost ieftinirea sau pentru a cumpăra pachetul cealaltă oficial la un preț mai mic. E o practică care, din păcate, are loc la noi, dar ținând cont că la bursa noastră tranzacțiile sunt accidentale, nu există o bursă clasică, adică cel puțin la nivelul statelor din regiune, dar să nu mai vorbim de Occident. Și dacă nu au loc tranzacții, în orice clip, adică pot fi efectuate 2-3 mici operațiuni și reduce prețul și respectiv se poate face cumpăra un pachet la un preț care e convenabil, convenit din timp, de fapt.
Da. Până unde pot ajunge, până unde pot degenera lucrurile la Banca de Economii și ce efecte proaste presupune această degradare până la un sfârșit logic, să spunem așa, pentru toată lumea, să spunem așa.
Eu sper și cred că statul și actualul management vor rezolva problema. Adică cel puțin nu vor admite așa ceva, fiindcă nu este în interesul lor. Adică chiar de fapt, dar cred că pentru a preveni de asemenea situații ar trebui să facă eforturi mai multe. Adică să fie și investigat care au fost motivele care au adus la această situație, fiindcă am impresia că fosta conducere, care până la urmă tot acționarul majoritar, adică statul, a pus o politică intenționată de răutățire. Bun, au fost și, putem admite, și ordine de sus, fiindcă acționarul majoritar, adică până la urmă e guvernul și unele decizii sunt influențate de cine reprezintă guvernul acolo și cine dă ordine la reprezentantul statului la Banca de Economii. Mai departe, v-am spus că există un plan care, după cum înțeleg și după cum se observă, se realizează. Problema e că se realizează încet și...
Domnule Preașcă, da, autoritățile nu par să, sau cel puțin așa remarci au fost formulate în presă, autoritățile nu par să se îngrijoreze la fel de mult ca și FMI. Din potrivă, par să iradieze optimism de la caz la caz. chiar iritare uneori față de ceea ce se crede că ar fi atacuri artificiale de panică în legătură cu această bancă. De ce ar avea, de ce ar fi justificat sau prin ce s-ar explica acest calm al autorităților?
Din punctul dumneavoastră de vedere. Mă rog, sunt interesate să mi fie calm, fiindcă o situație, o panică poate duce nu doar, crea probleme nu doar băncii de economie, dar și întregul sistem bancar. Plus la care există argumente că banca până la urmă este lichidă, adică are, nu și-a pierdut încrederea oamenii deponenți în această instituție. Bani are. Problema este, am spus că de administrare și de recuperarea acelor bani dați în trecut. Și dacă se rezolvă acestea, cred că banca este viabilă, poate nu că este cea mai extinsă, este singura instituție de stat și nu cred că statul sau cei de la guvernare vor să-și taie o creangă de sub soare, pentru că o eventuală situație de criză va avea efecte foarte mari și asupra guvernării.
Pentru femei este sănătos să se îngrijoreze, pentru guvern probabil este sănătos să nu contribuie la prea multă panică în jurul băncii, da? De ce statul, pe de o parte, dar mai ales cetățeanul, pe de alta, ar avea, dacă au motive să se îngrijoreze, dacă situația degradează la această bancă și ajunge la foarte proastă?
Deci, până la urmă, statul, adică, eu nu cred că autoritățile nu cunosc și nu sunt îngrijorate. Deci, e vorba despre o incertitudineală de adoptarea deciziilor. Cât despre oameni, cred că nu vreau să... Cum fiecare poate vedea, are de unde alege, ei sunt 14 bănci pe piața Moldovei, adică are posibilitatea să aleagă, să decidă la cine duce banii, de la cine se împrumută, adică este o piață liberă, dar există și o problemă, chiar în cazul cu Banca de Economie, am impresia că există un grup de interese care vor să provoace aceasta, să ducă la o criză sau chiar de o preluare a acestei instituții financiare. Adică și acest grup are și sprijin la nivel de guvern, de anumite autorități, nu vreau să chiar de guvern, dar de anumite structuri din cadrul conducerii actuale.
Dumneavoastră sugerați, de fapt, ca să fie limpede până la urmă, sugerați, de fapt, că ar exista interese inclusiv în interiorul guvernului sau în cadrul autorităților care ar exista interese de preluare a acestei bănci prin menținerea acestei crize?
Da. Există semne foarte clare și, din păcate, și aceasta poate avea efecte grave asupra acestei instituții.
Domnule Preașcă, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la această emisiune matinală a Europei Libere. Doamnelor și domnilor, a fost telefonic cu noi jurnalistul Ion Preașcă de la publicația Adevărul.
7:18, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșie. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei, dar mai întâi promisa sinteza știrilor. Dimineții la microfonul Europei Libere revine Mircea Țicudean.
Ministrul de Externe Iurie Leanca a spus că la începutul anului viitor am putea afla mai multe despre când se vor liberaliza vizele europene. Leanca a spus aseară, după o ședință cu factorii de decizie, că în prima parte a lui 2013 va subții la Chișinău o misiune de evaluare de la Bruxelles. Liderii de la Chișinău au amânat de mai multe ori termenul ipotetic la care ar putea dispărea vizele, vorbind mai întâi de sfârșitul anului curent, apoi de sfârșitul anului viitor, iar mai nou de anul 2014. Premierul Vlad Filat va reprezenta Moldova la summitul din CSI din Turkmenistan în locul președintelui țării. Potrivit unui comunicat de presă, Nicolae Timoftiș a anunțat deplasările fiind în doliu după mama lui. De la summitul de la Ashgabat, ținut cu participarea președintelui rus Vladimir Putin, va lipsi și președintele Kirghizistanului, care a informat că are o agendă de lucru prea încărcată. Premierul Israelului Benjamin Netanyahu va vizita astăzi Praga pentru a mulțumi personal guvernului ceh că a votat împotriva sporirii rangului reprezentării palestinienilor la Națiunile Unite. Cehia, Statele Unite, Canada și Israelul au fost printre cele numai 9 state din lume care, la votul de săptămâna trecută, nu au acceptat ca palestinienii să fie recunoscuți drept membru fără stat în ONU. Zeci de mii de egipteni au demonstrat ieri împotriva președintelui Muhammad Morsi lângă Palatul Prezidențial din Cairo. Poliția a recurs ieri la gaze lacrimogene, dar apoi s-a retras, permițând demonstranților să avanseze. Protestatarii cer demisia lui Morsi pentru că a acceptat o constituție scrisă de islamiști și și-a asumat puteri aproape nelimitate printr-un decret. Și femeia considerată cel mai vârstnic locuitor al planetei a murit ieri în statul american Georgia la 116 ani. Fiul ei a spus că Bessie Cooper s-a stins în liniște la casa ei de bătrân din orașul Monroe. Acum, cea mai vârstnică persoană din lume este Dina Manfredini, o italiancă de 115 ani care trăiește în statul american Iowa. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
7:21, o scurtă revistă a presei acum. Exporturile de nuci din Republica Moldova se împotmolesc în dificultăți după ce Vamiș i-ar fi suspendat firmele ce exportă nuci, ar fi suspectat firmele ce exportă nuci aduse de contrabandă din Ucraina via Transnistria, scrie Adevărul. Autorul menționează că pentru a urgenta procedurile de trecere a vâmii, companiile exportatoare au început să achite taxe suplimentare neoficiale care ajung la 4-5% din valoarea mărfii. La exportul unui tir cu miez de nucă, evaluat la 120-130 mii de euro, taxa ajunge la 5 mii de euro. Ulterior, spune autorul, și fiscul a sporit numărul controalelor, iar la multe companii au fost instalate posturi fiscale. Un alt articol din Adevărul, intitulat Pastile de contrabandă via Republica Moldova și semnat de Irina Surdu, notează că autorii unui studiu presupun că în țara noastră sunt produse medicamente contrafăcute care sunt exportate ulterior în România, Rusia, Ucraina și alte state. Articolul conține date ale serviciului Vamal, conform cărora în anul 2011 țara noastră a exportat medicamente în valoare de 75,5 milioane de dolari. În același timp, Agenția Medicamentului a raportat pentru perioada similară exporturi de doar 9,2 milioane de dolari. Și datele Biroului Național de Statistică arată că Moldova a exportat medicamente de peste 66 milioane de dolari, o cifră mult prea mare pentru o țară în care doar 17% din totalul de doctorii sunt produs autohton. Controversa privind organizarea în autonomia găgăuzeria unui referendum privind îmbrățișarea de către Republica Moldova a opțiunii pentru Uniunea Vamală sub conducerea Rusiei este astăzi prezentă în mai multe publicații de limbă rusă. Dmitri Dimcioglu scrie în Panorama că inițiativa respectivă a comuniștilor de la Comrat este calificată drept dezinformare și provocare de către adversarii politici ai acestora regăsiți acum în Partidul Democrat. Între Comrat și Chișinău s-a declanșat un conflict legat de cursul politicii externe a țării, scrie cu referire la aceeași controversă comersant.md. Autoritățile găgăuziei intenționează să organizeze în autonomie un referendum consultativ cu privire la aderarea Moldovei la Uniunea Vamală. Autoritățile centrale deja au calificat inițiativa drept nulă juridic. În Găgăuzia însă nu se mizează pe consecințe juridice ale plebiscitului, ci se dorește demonstrarea dispozițiilor locuitorilor de regiune, scrie Irina Ivașchina în comersant.md. Iată câteva teme, mai multe vă las să aflați citind ziarele.
Жизнь моя вот так, до влечей остаться ошейлуюсь.
Свисты белые политика, но он царь, да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с КПМ с Рачинтой.
Реалитатя ку Амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Un nou top realizat în străinătate și o nouă clasare dezolantă a Republicii Moldova. Nu știu cum se face că topurile astea plămădite pe alte meridiane mai mereu ne pun într-o lumină proastă. Păi, poate e mai bine să le ignorăm? Nu. Mai bine e totuși să le studiem și să vedem cum suntem văzuți din afară și cum suntem de fapt. Ultimul top vizează cheltuielile de consum și include 36 de țări europene. Și aflăm că cetățeanul moldovean cheltuiește foarte mult pentru produsele alimentare, mai exact 42% din totalul cheltuielilor de consum. Suntem pe locul 3 în acest clasament, după Kazahstan și Ucraina, unde pentru hrana cea de toate zilele se cheltuiește și mai mult. La polul opus e una din cele mai prospere țări, Luxemburg. Acolo produselor alimentare le revine doar 8,5% din cheltuielile locuitorilor, adică foarte puțin. Ce înseamnă asta e lesne de înțeles. Cel care cheltuiește cea mai mare parte de bani pentru mâncare nu prea mai are biștari pentru haine, lucruri, odihnă și medicină. Iese că noi cu precădere mâncăm, în timp ce alții din țări mai prospere învață la Cambridge sau se odihnesc pe coasta de Azur. Tristă, dezolantă realitate. Și nu doar salariile noastre sunt mai mici ca ale celor de pe alte meridiane, ci și prețurile noastre sunt europene de multe ori. E limpede de ce la noi lumea nu prea citește. Omul care trebuie să cheltuiască cea mai mare parte a venitului pentru salam și pâine nu mai are chef să intre în librărie. Ar fi fost de dreptul interesant să vedem ce e cu cele 58% de cheltuieli rămase. În ce scop folosește banii rămași moldoveanul care cheltuiește salariul cu precădere pentru hrană? Topul recent nu ne spune asta, dar e suficient să aruncăm o privire în jurul nostru ca să nu mai avem niciun fel de dubii. Pentru facturi și lucruri. Cineva își cumpără un televizor, o mașină de spălat sau un laptop. Altcineva reușește cu ajutorul rudelor care muncesc peste hotare să adune bani pentru un automobil sau o călătorie de vis în Antalya. Astea sunt prioritățile. Hrana, apoi facturile, lucrurile, apoi călătoriile. În caz de forță majoră, se cheltuiesc bani pentru sănătate. Lectura profundă e undeva foarte departe, aproape inaccesibilă și insignifiantă. Se vinde mai cu seamă cartea pentru copii, al cărei design contează mai mult decât textul. Asta e situația în țara în care omul cheltuiește cea mai mare parte a banilor pentru alimente.
Jurnal de corespondent acum de William Totok.
În ultimii ani au fost scoși din lada de naftalina istoriei diverse teoreticieni și ideologi ai extremei drepte românești cu scopul de a le reconsidera opera și de a le prezenta într-o lumină pozitivă. Nici Acecuza nu a fost scutit de această febră a reabilitărilor postcomuniste, deși fostul profesor de economie de la Universitatea din Iași fusese unul din cei mai radicali antisemiți din istoria României. O primă încercare de contracarare a prezentării apologetice a lui Acecuza a publicat acum editura bucureșteană Curtea Veche sub semnătura istoricului Horea Bozdoghină, intitulată Antisemitismul lui Acecuza în politica românească. Pornind de la cărțile și publicistica naționalistă a junimistului, politicianului și liderului Ligii Naționale Creștine, Bozdoghină relefează toate fațetele lui Acecuza. Din toate aceste fațete se desprinde o linie comună, cea a antisemitului militant care domină întreaga activitate publicistică, politică și literară a celui care i-a furnizat lui Corneliu Zelea Codreanu arsenalul ideologic primar în vederea înființării a partidului extremist de dreapta cunoscut sub denumirea Legiunea Arhanghelului Mihail. Tot așa și Chamberlain cu geneza secolului al XIX-lea. Chamberlain și Rosenberg au pledat pentru eliminarea Vechiului Testament din doctrina creștină și au susținut teza că Iisus ar fi fost arian. Aceste concepții, explică Horea Bozdoghină, au fost vehiculate și de Acecuza.
Elementul caracteristic a antisemitismului lui Acecuza este componenta religioasă. Prin modul cum a conceput și propovăduit religia creștină, Acecuza rămâne unul din marii eretici români. A negat valoarea biblică a Vechiului Testament, cât și originea evreiască a lui Iisus Hristos, pe care l-a prezentat ca antisemit, numind creștinismul antisemitism superior.
De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
7 și aproape 30 de minute, iar emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Ne reauzim mâine dimineață la ora exactă 7.
Nu uitați până acum de Moldova la ora 7, ediție serială de la ora 19 și sinteza zilei la 21. Mâine începem ziua cu dis de dimineață cu Europa Liberă la 6.30.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșe, vă mulțumesc pentru timpul pe care ni l-ați acordat și vă spun la revedere. Aici Radio Europa Liberă.